Երկրորդ. Իվան Իլյիչի կյանքի անցած պատմությունը ամենահասարակ ու սովորական և ամենաահավոր պատմություններից էր։ Իվան Իլյիչը մեռավ 45 տարեկանում, դատական պալատի անդամի պաշտոնում։ Նա որդին էր մի աստիճանավորի, որ Պետերբուրգի զանազան մինիստրություններում ու դեպարտամենտներում մարդկանց այնպիսի դիրքի հասցնող կարիերա էր արել, ուր թեև պարզ երևում է, որ նրանք պիտանի չեն որևէ էական գործ կատարելու, բայց և այնպես իրենց երկարատև անցյալ ծառայության ու աստիճանի պատճառով չեն կարող հեռացվել ասպարեզից, ուստի և ստանում են մտացածին երևութական պաշտոններ և ոչ երևութական հազարներ, 6-ից մինչև 10, որով և ապրում են մինչև խորձերություն։ Այդպիսին էր գաղտնի խորհրդական, զանազան ավելորդ հաստատությունների ավելորդ անդամ Իլյա Եֆիմովիչ Գոլովինը։ Նա 3-րդի էր ունեցել, Իվան Իլյիչը եղել էր 2-րդը։ Ավակ որդին արել էր նույնպիսի կարիերա, ինչպես հայրը, միայն թե ուրիշ մինիստրությունում, և արդեն շատ մոտ էր ծառայության այն տարիքին, երբ կայունանում է ռոճիկի համաչափ այդ ընթացքը։ 3-րդ որդին անհաջողակ էր, տարբեր տեղերում ամենուր վնասեց ինքն իրեն, և հիմա ծառայում էր երկաթուղու, թե հայրը, թե եղբայրները, թե մանավանդ սրանց կանայք ոչ միայն չէին ախորժում տեսնել նրան, այլև առանց ծայրահեղ անհրաժեշտության չէին էլ հիշում նրա գոյության մասին։ Քույրն ամուսնացած էր բարոն Գրեֆի հետ, որ պետերբուրգյան նույնպիսի աստիճանավոր էր, ինչպես և աները։ Իվան Իլյիչը ընտանիքի պարծանքն էր, ինչպես ասում էին, այնքան սառը ու կանոնապահ չէր, որքան ավակ եղբայրը, և ոչ էլ այնքան ծայրահեղ, որքան կրտսերը։ Նա 2-ի միջինն էր, խոհեմ, եռանդուն, հաճելի և օրինավոր մարդ։ Կրտսեր եղբոր հետ կրթությունը ստացել էր իրավագիտության ուսումնարանում, կրտսերը չէր ավարտել և հեռացպել էր 5-րդ դասարանից, իսկ Իվան Իլյիչը դասընթացը ավարտեց հաջողությամբ։ Ուսումնարանում արդեն նա այն էր, ինչ հետո ամբողջ կյանքում, ընդունակ, զվարթ բարեհոգի և դյուրահաղորդ մարդ, որը սակայն խստորեն կատարում էր այն, ինչ համարում էր իր պարտականությունը։ Իսկ նա իր պարտականությունն էր համարում այն ամենը, ինչ համարում էին այդպիսին գերաստիճան անձիկ։ Նա հաճկատար չէր եղել ոչ տղայությանը, ոչ հետո հասուն տարիքում, բայց դեռ երիտասարդ հասակից մի հակում ուներ, ձգտում էր դեպի հասարակության մեջ բարձրագույն դիրք գրավողները, ինչպես ճանճը լույսին, յուրացնում նրանց շարժու ձևը, կենսահայացքը և բարեկամական հարաբերություններ հաստատում նրանց հետ։ Անցան մանուկ ու պատանեկան հասակի բոլոր հրապուրանքները, խոր հետք չթողնելով նրա մեջ։ Անձնատուր էր եղել և ցանկասիրության, և փառասիրության, և վերջապես բարձր դասարաններում ազատամտության, բայց այդ ամենը որոշ սահմաններում, որ ստույգ նախանշում էր նրա զգացողությունը։ Իրավագիտության ուսումնարանում նա այնպիսի բաներ էր արել, որ առաջներում մեծ բղծություններ էին թվում, և նող կանք հարուցում իր հանդեպ այդ բաներն անելիս։ Բայց հետո տեսնելով, որ նույն անում են նաև բարձր դիրքի անձինք և վատ չեն համարում, նա դրանք չընդունեց իբրև լավ բաներ։ Ոչ, այլ մոռացության տվեց բոլորովին, և մտաբերելիս չէր դառնանում բնավ։ Իրավագիտության ուսումնարանը 10-րդ կարգով ավարտելուց և հորից համազգեստի փող ստանալուց հետո Իվան Իլյիչը իր համար հագուստ պատվիրեց շարմերին, զարդաշղթայից փոքրիկ մեդալ կախեց, վերջը նկատի արմակագրով, հրաժեշտ տվեց պրինցին և դաստիարակին, ընկերների հետ ճաշեց դոնունի մոտ, և նոր ու նորաձև ճամպրուկով, սպիտակեղենով, վերնահագուստներով, ացիլվելու և արթուզարդի պարագաներով ու ծածկոցաշալով, որ պատվիրել ու գնել էր ամենալավ խանութներում, մեկնեց գավառ, նահանգապետի հատուկ հանձնարարությունները կատարող աստիճանավորի պաշտոնով, որ հայրն էր գտել նրա համար։ Գավառում նույնպես Իվան Իլյիչը մեկեն իր համար այնպիսի թեթև ու հաճելի վիճակ ստեղծեց, ինչպես իրավագիտության ուսումնարանում էր։ Ծառայում էր, առաջադիմում, և միաժամանակ հաճելիորեն ու պատշաճորեն զվարճանում։ Մեկ-մեկ նահանգապետի հանձնարարությամբ գնում էր գավառակները, թե մեծավորների և թե փոքրավորների հետ իրեն պահում արժանապատվորեն և ճշտակատարությամբ ու անկաշառ ազնվությամբ, որով չէր կարող չհպարտանալ։ Կատարում իրեն տրված հանձնարարությունները, մեծ մասամբ աղանդավորների խնդրի հետ կապված։
Չնայած ջահելությանն ու թեթև զվարճությունների հակումին, ծառայության գործերում չափազանց զուսպ, պաշտոնական և նույնիսկ խիստ էր, բայց հասարակական գործերում հաճախ ժիր էր ու սրամիտ, և միշտ բարեհոգի, վայելուչ ու լավ տղա, ինչպես ասում էին Իվան Իլիչի մասին իշխանավորն ու նրա տիկինը, որոնց ընտանիքում տանու մարդ էր նա։ Գավառում նաև կապ եղավ մի տիկնոջ հետ, որ զորով կպչում էր պչրասեր իրավագետին։ Եղավ մի դերձակուհի։ Եղան և գինարբուկներ եկվոր արքայահմհարձների հետ, և հեռավոր զբոսանքներ ընտրիքից հետո, նաև հաճկատարություններ իշխանավորին և նրա կնոջն անգամ, բայց այդ բոլորը պատշաճության այնպիսի փառաշուկ ձևի տակ, որ անկարելի էր վատ արտահայտություններով որակել։ Այդ ամենը հարմարում էր սոսկ ֆրանսիական երիտասարդները պետք է գժվեն, որ խելոքանան ասացվածքին։ Ամեն ինչ լինում էր մաքուր ձեռքերով, մաքուր հագուստի մեջ, ֆրանսերեն խոսքերով, և գլխավորը ամենաբարձր հասարակության շրջանում, հետևաբար բարձրատոհմիկ մարդկանց հավանությամբ։ Այդպես Իվան Իլիչը ծառայեց 5 տարի և փոխվեց պաշտոնը։ Դատական նոր հաստատություններ էին Երևան եկել, նոր մարդիկ էին պետք, և Իվան Իլիչը այդ նոր մարդը եղավ։ Իվան Իլիչին առաջարկվեց դատաքննիչի պաշտոն, և Իվան Իլիչը ընդունեց, չնայած այդ տեղը ուրիշ նահանգում էր, և նա պիտի հրաժարվեր արդեն հաստատված հարաբերություններից և հաստատեր նորերը։ Իվան Իլիչին ճանապարհեցին բարեկամները, լուսանկարվեցին խմբով, արծաթե ծխախոտատուփ նվիրեցին, և նա գնաց իր նոր պաշտոնավայրը։ Դատաքննիչի պաշտոնում ևս Իվան Իլիչը կոմե իլֆաուտեր, օրինավոր, պաշտոնական պարտականությունները անձնական կյանքից տարբերելու ունակ և համընդհանուր հարգանքն շնչող, ինչպես հատուկ հանձնարարությունների աստիճանավոր եղած ժամանակ։ Իսկ քննիչի բուն աշխատանքը Իվան Իլիչի համար շատ ավելի հետաքրքիր էր ու հրապուրիչ, քան նախորդը։ Նախորդ ծառայության մեջ այն էր հաճելի, որ շամերյան փոխամազգեստը հակած ազատ անկաշկանդ անցնում էր սրտի դողով ընդունելության սպասող խնդրատուների և իրեն նախանձող պաշտոնական անձանց մոտով, ուղիղ մտնում իշխանավորի առանձնասենյակը և թեի նստում նրա հետ, ծխախոտը բերանին։ Սակայն այնտեղ քիչ էին իր կամքից ուղղակիորեն կախում ունեցող մարդիկ, դրանք միայն իսպրավնիկները ու աղանդավորներն էին, երբ նրան գավառակներն էին ուղարկում հանձնարարություններով, և նա սիրում էր քաղաքավարի գրեթե ընկերաբար վարվել իրենից կախում ունեցող այդ մարդկանց հետ։ Սիրում էր զգալ, որ ահա ինքը, նրան ճզմելու իրավունք և ուժ ունենալով, բարեկամաբար, պարզ ու հասարակ է վարվում հետները։ Նման մարդիկ քիչ էին այն ժամանակ, իսկ այժմ դատաքննիչի պաշտոնում Իվան Իլիչը զգում էր, որ ամենքը, ամենքն առանց բացառության, ամենաերևելի ինքնահավան մարդիկ բոլորը իր ձեռքում են, և որ բավական է ինքը վերտառությամբ թղթի վրա մի քանի տող գրի, այդ երևելի ինքնահավան մարդուն իր մոտ կբերեն որպես մեղադրյալի կամ վկայի, և նա, եթե ինքը չկամենա աթոռ առաջարկել, կկանգնի կմնա իր առջև և կպատասխանի հարցերին։ Իվան Իլիչը երբեք չէր չարաշահում իր այդ իշխանությունը, ընդհակառակը աշխատում էր մեղմել դրա դրսևորումը, սակայն այդ իշխանության գիտակցումը ու այն մեղմելու հնարավորությունը նրա համար իր նոր ծառայության ամենահետաքրքիր և գրավիչ կողմն էր։ Իսկ բուն ծառայության մեջ, այսինքն քննություններ կատարելիս, Իվան Իլիչը շատ արագ յուրացրեց ծառայությանը չվերաբերող բոլոր պարագաները իրենից հեռացնելու և ամենաբարդ գործերն իսկ այնպիսի ձևով ներկայացնելու հնարը, որ գործը միայն արտաքնապես արտացոլ վեր թղթի վրա, լիովին բացառվեր իր անձնական հայեցակետը, և որ գլխավորն է, պահպանվեր պահանջվող ամբողջ ձևականությունը։ Դա նոր բան էր, և առաջիններից էր նա, որ մշակեց 1864-ի կանոնադրությունների գործնական կիրառումը։ Դատաքննիչի պաշտոնում նոր քաղաք փոխադրվելով, Իվան Իլիչը նոր ծանոթություններ, կապեր հաստատեց, նոր պահվածք մշակեց իր համար, և փոքրինչ այլ վարվելակերպ ընդունեց։ Նա արժանապատվորեն որոշ հեռավորության վրա էր մնում նահանգական իշխանություններից։ Ընտրել էր քաղաքում ապրող դատական պաշտոնյաների ու հարուստ ազնվականների լավագույն շրջանը, և կառավարությունից մի թեթև դժգոհ չափավոր ազատամիտ և քաղաքակիրթ քաղաքացիականության կողմնակից մարդու ձև էր ընդունել։ Ըստ որում, Դույզն ինձ չհրաժարվելով իր պճնասիրությունից, Իվան Իլյիչը նոր պաշտոնում դադարեց ածիլել կզակը ու թողեց, որ մորուքը աճի ուզած տեղում։ Իվան Իլյիչի կյանքը նոր քաղաքում շատ հաճելի ընթացք ստացավ։ Սովորաբար նահանգապետին ընդդիմադիր հասարակությունը այստեղ համերաշխ էր ու բարեմիտ, ռոճիկն ավելի էր, և կյանքի հաճույքներին այդ ժամանակ քիչ բան չավելացրեց նաև վիստը, որ Իվան Իլյիչը սկսեց խաղալ, օշտված լինելով զվարթ ու թեթև, արագ կողմնորոշվելով ու խիստ նրբամատորեն թուղթ խաղալու ընդունակությամբ, այնպես որ ընդհանուր առմամբ նա միշտ շահում էր։ Նոր քաղաքում 2 տարի ծառայելուց հետո Իվան Իլյիչը հանդիպեց իր ապագա կնոջը։ Պրասկովիա Ֆյոդորովնա Միխելը ամենահարապուրիչ, խելացի, փայլուն օրիորդն էր այն շրջանում, ուր լինում էր Իվան Իլյիչը։ Քննիչի լարված աշխատանքից հանգստանալու համար, ի թիվս այլ զվարճությունների և ժամանցների, Իվան Իլյիչը կիսալուրջ, թեթև հարաբերություններ հաստատեց Պրասկովիա Ֆյոդորովնայի հետ։ Հատուկ հանձնարարությունների պաշտոնատար եղած ժամանակ Իվան Իլյիչը առհասարակ պարում էր, իսկ դատաքննիչ դառնալուց հետո արդեն պարում էր որպես բացառություն։ Հիմա նա պարում էր ասելու համար, որ ինքը թեև նոր հաստատությունում է և 5-րդ կարգի աստիճանավոր, բայց եթե բանը հասել է պարերին, կարող է ապացուցել, որ այդտեղ էլ ի վիճակի է լավ լինել ուրիշներից։ Այդպես նա երբեմն իր ինքնահանդեսի ժամանակ պարում էր Պրասկովիա Ֆյոդորովնայի հետ, և առավելապես հենց այդ պարերի ընթացքում էլ նվաճեց օրիորդի սիրտը։ Պրասկովիա Ֆյոդորովնան սիրահարվեց նրան։ Իվան Իլյիչը ամուսնանալու պարզ ու որոշակի մտադրություն չուներ, բայց երբ աղջիկը սիրահարվեց նրան, այդ հարցը ծագեց նրա մտքում։ «Իսկապես, ինչու՞ չամուսնանամ», ասաց ինքն իրեն։ Օրիորդ Պրասկովիա Ֆյոդորովնան ազնվական պատվավոր տոհմից էր։ Վատը չէր, մի փոքրիկ էլ կարողություն ուներ։ Իվան Իլյիչը կարող էր ավելի փայլուն ամուսնություն ակնկալել, բայց դա էլ էր լավ։ Իվան Իլյիչը ուներ իր ռոճիկը։ Պրասկովիա Ֆյոդորովնան էլ հուսով էր նա այդքան կունենար։ Լավ զույգ կլիներ, հաճելի, սիրունիկ և միանգամայն օրինավոր կին։ Ասել թե Իվան Իլյիչը ամուսնացավ, որովհետև սիրում էր հարսնացուին, և կյանքի հանդեպ իր հայացքների համակրությունն էր տեսել նրա մեջ, սխալ կլիներ նույնքան, որքան այն, թե նա ամուսնացավ, որովհետև իր շրջանի մարդիկ հավանություն էին տալիս այդ միությանը։ Իվան Իլյիչը ամուսնացավ այդ 2 նկատառումներով միաժամանակ։ Նա արեց իր համար հաճելին, նման կին ձեռք բերելով, և դրա հետ մեկտեղ արեց այն, ինչ ճիշտ էին համարում ամենաբարձր դիրք գրավող անձինք։ Եվ Իվան Իլյիչը ամուսնացավ։ Ամուսնության բուն ընթացքը և ամուսնական կյանքի առաջին շրջանը փոխադարձ գգվանքներով, նոր կահկարասիով, նոր ամանեղենով, նոր սպիտակեղենով, մինչև կնոջ հղիությունը անցավ շատ լավ։ Այնպես որ Իվան Իլյիչը արդեն սկսեց մտածել, թե ամուսնությունը ոչ միայն չի խախտի կյանքի այն թեթև, հաճելի, ուրախ ու միշտ պատշաճ և հասարակության հավանությունը ստացած բնույթը, որ Իվան Իլյիչը կյանքին հատուկ էր համարում առհասարակ, այլև ավելի կամրապնդի։ Բայց հենց այդ ժամանակ կնոջ հղիության առաջին իսկ ամիսներից այնպիսի մի նոր, անակնկալ, անախորշ, ծանր ու անպատշաճ բան ի հայտ եկավ, որ անկարելի էր սպասել և որից ոչ մի կերպ հնարավոր չէր ազատվել։ Կինը, Իվան Իլյիչի կարծիքով, առանց որևէ առիթի, քմահաճույքից, ինչպես ամուսինն էր ասում ինքն իրեն, սկսեց խախտել կյանքի հաճելի ու պատշաճ ընթացքը։ Նա առանց որևէ պատճառի խանդում էր ամուսնում, ավելի սեր ու հոգացություն պահանջում նրանից, մանրախնդրություն ցուցաբերում ամեն ինչի համար և տհաճ ու տգեղ տեսարաններ սարքում։ Սկզբում Իվան Իլյիչը հույս ուներ այդ անախորժ դրությունից ելնել կյանքի հանդեպ նույն թեթև ու պատշաճ վերաբերմունքով, որ առաջներում սատարել էր իրեն։ Նա փորձեց անուշադրության մատնել կնոջ հոգեվիճակը, շարունակեց ապրել առաջվա պես թեթև ու հաճելի, բարեկամներին հրավիրում էր իրենց մոտ թուղթ խաղալու, փորձում էր ինքը գնալ ակումբ կամ ընկերների մոտ։ Բայց մի օր կինը այնպես եռանդագին սկսեց կոպիտ խոսքերով հանդիմանել նրան, և այնպես համառորեն շարունակեց նախատել ամեն անգամ, երբ ամուսինը չէր կատարում իր պահանջները, Հավանաբար հաստատ մտքին դրած վերջ չտալ դրան այնքան ժամանակ, մինչև որ ամուսինը հնազանդվեր, այսինքն նստեր տանը ու տխրեր իր նման, որ Իվան Իլիչը սարսափեց։ Նա հասկացավ, որ ամուսնական կյանքը, համենայն դեպս իր կնոջ հետ, միշտ չէ, որ նպաստում է կյանքի հաճելիությանը ու վայելչությանը, այլ ընդհակառակը, հաճախ խախտում է դրանք, ուստի և անհրաժեշտ է անջրպետվել այդ խախտումներից, և Իվան Իլիչը սկսեց դրան հասնելու միջոցներ փնտրել։ Ծառայությունն էր միայն, որ հարգանք էր ներշնչում Պրասկովյա Ֆյոդորովնային, և Իվան Իլիչը ծառայության ու սրանից բխող պարտականությունների միջոցով սկսեց պայքարել կնոջ դեմ, պաշտպանելով իր անկախ աշխարհը։ Երեխայի ծնվելու հետ նրան կրծքով կերակրելու փորձերի և այդ ընթացքում տարբեր անհաջողությունների հետ, երեխայի ու մոր իրական և երևութական հիվանդությունների հետ, որոնց ժամանակ պահանջվում էր Իվան Իլիչի աջակցությունը, բայց որոնցից նրա խելքը ոչինչ չէր կտրում։ Այս ամենի հետ ընտանիքից դուրս աշխարհն ապահովելու պահանջը առավել ստիպողական դարձավ Իվան Իլիչի համար։ Որքան կինը դյուրագարգիռ ու պահանջկոտ էր դառնում, այնքան Իվան Իլիչը իր կյանքի ծանրության կենտրոնը ավելի ու ավելի էր տեղափոխում ծառայության վրա։ Նա սկսեց իր գործը ավելի սիրել և առաջվանից ավելի փառամոլ դարձավ։ Շատ շուտով, պսակվելուց դեռ մի տարի էլ չանցած, Իվան Իլիչը հասկացավ, որ ամուսնական կյանքը առօրյայում մի շարք հարմարություններ ընձեռելով հանդերձ, ըստ էության խիստ բարդ ու ծանր բան է, որի հանդեպ սեփական պարտքը կատարելու, այսինքն օրինավոր, հասարակության հոժար կյանք վարելու համար որոշակի վերաբերմունք պետք է մշակել, ինչպես ծառայության հանդեպ։ Եվ Իվան Իլիչը ամուսնական կյանքի նկատմամբ նման վերաբերմունք մշակեց իր համար։ Նա ընտանեկան կյանքից պահանջում էր սոսկային հարմարությունները, որ կինը կարող էր տալ իրեն՝ տանուճաշ, տանտիկին, անկողին և գլխավորը արտաքին այն պատշաճ ձևերի պահպանումը, որ հասարակական կարծիքներ սահմանել։ Իսկ մնացած բաներում նա բերկրալի հաճույք էր որոնում, և երբ գտնում էր, գոհանում էր մեծապես, բայց երբ հանդիպում էր ընդդիմության և փնթփնթոցի, անմիջապես քաշվում էր ծառայության իր մեկուսի պարսպված աշխարհը, և նրա մեջ էր հաճույք գտնում։ Իվան Իլիչին գնահատում էին որպես լավ ծառայողի, և 3 տարուց նրան դատախազի օգնական դարձրին։ Նոր պարտականությունները, դրանց կարևորությունը, այս կամ այն անձնավորությանը դատի ենթարկելու և բանտ նստեցնելու հնարավորությունը, հրապարակային ճառերը, այդ բանում Իվան Իլիչի ունեցած հաջողությունը, այս բոլորը նրան ավելի ամուր կապեցին ծառայության հետ։ Էլի երեխաներ ունեցան։ Կինը գնալով ավելի ու ավելի էր փնթփնթան և զայրացկոտ դառնում, սակայն Իվան Իլիչը գրեթե անթափանց էր մնում կնոջ փնթփնթոցի համար, ընտանեկան կյանքի հանդեպ իր մշակած վերաբերմունքի շնորհիվ։ Նույն քաղաքում 7 տարի ծառայելուց հետո Իվան Իլիչին փոխադրեցին ուրիշ նահանգ՝ դատախազի պաշտոնով։ Գնաց ընտանիքի հետ, փողը քիչ էր, և կնոջը դուրս չեկավ իրենց նոր տեղը։ Թեև ռոճիկը մեծ էր նախկինի համեմատ, սակայն կյանքը սուղ էր, բացի այդ մեռան երեխաներից երկուսը, ուստի և Իվան Իլիչի համար ընտանեկան կյանքը առավել անհաջող դարձավ։ Նոր բնակատեղում պատահած բոլոր ձախորդությունների համար Պրասկովյա Ֆյոդորովնան մեղադրում էր ամուսնուն։ Մարդ ու կնոջ խոսակցության նյութերի մեծ մասը, մանավանդ երբ երեխաների դաստիարակությանն էր վերաբերում, հանգեցնում էր այնպիսի հարցերի, որոնց հետ վեճ ու կռվի հիշողություններ էին կապված, և հիմա էլ ամեն վարկյան վեճ ու կռիվ կարող էր բորբոքվել։ Մնում էին լոկ սիրահարության սակավադեպ այն շրջանները, որ անսպասելիորեն ապրում էին ամուսինները, սակայն դրանք երկար չէին տևում։ Կղզյակներ էին այդ շրջանները, ուր նրանք հանգրվանում էին առժամանակ, բայց հետո նորից դուրս էին գալիս փոխադարձ օտարացման պարտահայտվող ներքին թշնամանքի ծովը։ Այդ օտարացումը կարող էր վշտացնել Իվան Իլիչին, եթե նա այն կարծիքն ունենար, թե դա չպետք է այդպես լինի։ Սակայն նա այժմ արդեն նման վիճակը ոչ միայն բնական, այլև ընտանիքում իր գործունեության նպատակն էր համարում։ Նրա նպատակն այն էր, որ իրեն ավելի ու ավելի ազատի այդ անախորժություններից և դրանց անվնասության ու պատշաճության բնույթ հաղորդի։ Եվ նա դրան հասնում էր այն բանով, որ ավելի ու ավելի քիչ ժամանակ էր անցկացնում ընտանիքի հետ։ Իսկ երբ ստիպված էր լինում տանը մնալ, աշխատում էր իր կացությունը ապահովել կողմնակի անձանց ներկայությամբ։ Իսկ գլխավորն այն էր, որ Իվան Իլյիչը պաշտոնական ծառայություն ուներ։ Նրա համար կյանքի ողջ հետաքրքրությունը կենտրոնացած էր պաշտոնեական աշխարհում, և այդ հետաքրքրությունը կլանում էր նրան, իր իշխանության կամեցած մարդուն կործանելու հնարավորության գիտակցությունը, մինչև անգամ արտաքին գոռոզությունը դատարան մտնելիս և ստորադրյալներին հանդիպելիս, հաջողությունը վերադասների ու ենթականների առաջ և գլխավորը գործեր վարելու իր վարպետությունը, որ ինքն էլ էր զգում, այս ամենը ուրախացնում էր նրան, և ընկերական զրույցների, ճաշկերույթների ու թղթախաղի հետ լցնում նրա կյանքը։ Այնպես որ առհասարակ Իվան Իլյիչի կյանքը շարունակում էր ընթանալ այնպես, ինչպես իր կարծիքով պիտի որ ընթանար, հաճելի ու պատշաճորեն։ Այդպես նա ապրեց ևս 7 տարի։ Մեծ աղջիկը արդեն 16 տարեկան էր, մի երեխա էլ մեռավ, և մնաց գիմնազիստ տղան, երկպառակության առարկան։ Իվան Իլյիչն ուզում էր նրան տեղավորել իրավագիտության ուսումնարանում, բայց Պրասկովյա Ֆյոդորովնան ի հեճուկը ամուսնու նրան տվեց գիմնազիա։ Աղջիկն ուսանում էր տանը և հաջողությամբ առաջադիմում էր, և տղան էլ վատ չէր սովորում։